Drīkst,
var runāt?
Jā, lūdzu.
Labdien.
Es runāju brīvajā ēterā, jā.
Man tā izklausās.
Halo.
Halo.
Lūdzu.
Labdien. Aidis.
Jā.
Vāras kundze.
Jā.
Nī.
Varu runāt?
Jā, lūdzu.
Nu, mēģiniet.
Varēt izteikties?
Jā.
Tālruņa numurs 67222-88867-22559. WhatsApp ziņas varat sūtīt pa numuru 25660440. Mums klausītāji jau zvana, caurš klausuli. Labdien, brīvais mikrofons.
Labdien.
Labdien.
Jāsaka, ka pirmo reizi dzīvē gadījās dzirdēt tik detalizēt tautas kontrolas ziņojumu. Ar sausajiem skaidriem tur viss ir kārtībā. Tikai aizmirst ir viens, ka bija nežēlīga Covid pandēmija. Vairākās Eiropas valstīs cilvēki mirst kā muši, bija milzīgi ierobežojumi. Un ar regulāriem reisiem, regulāri, kas tad citu nebija regulāri, regulāri lidot varēja tikai pašnāvnieks. Otrais, ģenerāla prokurors stāsta, ka 2019. gadā Eiropa pieņēma papildinājumu likumam, ka valdības drīkst lidot ar Rīgu līgumiem, bet redziet, Latvija kā neesat papildinājis, bet šim kungam jāatgādina, ka Eiropas likums ir augstāks par Latvijas likumu. Es personīgi uzskatu, ka te mēģinājums ar Latvijai vajadzīgu cilvēku kariņu nežēlīgi izreikināties. Ka mums ir jācīnās par viņu. Paldies!
Nu, jāteic gan, ka valsts kontrolas ziņojums ir arī par laiku jau pēc pandēmijas, kad nebija problēmas ar regulāriem reisiem un Eiropas Savienības likumdošana ir augstāka par Latvijas likumdošanu tikai noteiktos gadījumos. Tas nevienmēr tā ir. Bet, jā, nu, pēc vakardienas intervijas es varu iedomāties jau, ka cilvēkiem būs daudz ko par to teikt. Klausītājs zvana, labdien!
Labdien!
Esat teikt?
Un tāds jautājums, vai Latvijas radio darbinieku klausās Trumpa runas? Nu, labi, tas bija retorisks jautājums. Ja jūs stāstiet latvietīšiem, ko teica Trumps, atsaucoties uz The Washington Post, The New York Times vai CNN, tad jūs ar savu pedagogiju, kā jūs paši būtu tos melus sacerējis. Un ja tiesas izputinās Latvijas radio, tad jūs varat nonākt uz ielas, jo jums neatradīsies darbs nevienā medijā. Bet Soros un Kremlis attieksies pret jums kā izlietotiem prezervatīviem.
Es saprotu, ka jums ir droši vien iebildumi pret kaut ko konkrētu, bet tajā gadījumā, ja žurnālisti atsaucās uz rakstiem, kādos laikrakstos parasti šie laikraksti tiek pieminēti, un noteikti ārzemju ziņu veidotāji arī klausās šīs runas, nu, ne tiešraidēs, protams, bet nevis pārlasot vienkārši presi, bet noklausās, ko nu viņš tur ir teicis. Klausītājs zvana, brīvais mikrofons, labdien!
Man ir jautājums.
Jā.
Sakiet lūdzu, vai Armands Puče, kad viņš veido savus raidījumus, vai viņš paseko nu, tam, kā izklausās šie raidījumi no malas? Pirmkārt, pagājušajā nedēļā, es vispirms saviem jau pagājušās nedēļas raidījumu, sakiet lūdzu, vai jūs Māras kundze gadījumā nezināt, kas tā par Eviku, kuru viņš tās tik patasēti piesauca savā raidījumā. Varbūt, ka tā ir viņa bērnu dārza draudzenīte vai skolas biedrene vai māsīca, taču ne sievas māte. Nu, es saprotu.
Jā, paldies, bet es saprotu, ka jūs skatāties Armanda Puča raidījumus, bet es neesmu droši, ka viņš klausās brīvo mikrofonu. Bet vēsti jums ir nodots, varbūt līdz viņa ausīm arī aizies tas. Klausītājs Aurēlijs raksta, zinu, ka latviešiem neies pie sirds mans teiktais, pats neesmu ne latviets, ne krievs, es tomēr uzskatu, ka palīdzība Izrēlē ir svarīgāka nekā Ukrainai, pat priekš Latvijas, protams, līdzvērtīgu palīdzību vajadzētu abām. Tā raksta klausītājs Aurēlijs, savukārt klausītājs Ivars raksta par vakardienas sarunu ar Kariņu kungu, paldies, taču žurnālistiem nāksies painteresēties, kādā veidā tie konkrētie cilvēki, kuri faktiski atmaksā premjeram lidmašīnas, saņem prēmijas, un vai tās nav saistītas ar atmaksu naudas lielumu apmēriem, piemēram, kā 10% no summas. Šādas pavisam noziedzīgas darbības pieļauj klausītājs Ivars. Bet es pacelšu klausuli. Labdien, brīvais mikrofons.
Labdien.
Labdien.
Noklausoties to interviju ar Kariņa kungu, nu rodās iespējas, ka mūsu valsts
visu laiku vadīs nezinīgs, nevis no kosmosa, bet pat Latvijā. Viņš nezin, kā viņa dara kancele, ja kādu lidmašīnu, kādā klasē lidojas, ko tad, kā, vai viņa partija, partijā saņem aplūkšņa augus, nu kā viņš nezina. Nu, viņš grib it kā būt par līdzināties kādam tur arābu šeikam, lepni vizināties, bet nu, čiks vien pagaidām sanāca, lai viņam veicis turpmāk, raucienos uz Eiropu, paldies!
Savukārt Agnese raksta, var daudz kas nepatikt, var nepatikt Kariņa personība, bet tomēr vakardienas intervijā Kariņam bija liela daļa taisnības. Nu, būsim taču objektīvi. Tā uzskata Agnese, nu, skatos, ka jā, daudz vēstuļu par vakardienas sarunu, bet katram tā ir radījusi citu iespaidu. Klausītājs zvana, brīvais mikrofons, labdien!
Labdien! Es arī pa vakardienu sarunu ar Kariņu kungu. Jā, Kariņu kungs ir inteliģents cilvēks, bet man nepatīk viena lieta, kad viņš pirmkārt aiziet no tēmas, otrkārt viņš jau ir ilgi politikā, un es domāju, kad viņš zina gan cenas, gan visu, kad viņš tēlo nezinīti muļķa zemē. Nu, nevar būt, ka viņš nepar ko neko nezin, kādas cenas, un tas man nepatīk. Paldies!
Jā, paldies par jūsu komentāru. Savukārt, cits klausītājs vai klausītāja, pilnīgi par citu tematu, nu tas tā, lai atslogotu visus no vakardienas intervijas raksta. Kad beidzot tiks atbrīvoti pilsētā jauniestādītie koki no niedru dalmu apvalka? Esmu divus atbrīvojus un redzu, ka kokam izejau bojāta. Kas par kokiem atbild? Tāda bija vēstule. Savukārt par nākamās stundas tematu klausītājs raksta, pilnībā pievienojos viedoklim, ka Rīgai nevajag neko maksāt pašvaldību izlīdzināšanas fondā, jo tā ir valsts galvaspilsēta un tai jābūt sakoptai, turklāt visi iedzīvotāji izmanto infrastruktūru. Nu, es pieļauju, ka starp neko un kaut ko un daudz, tur ir visur liela starpība, iespējams, ka kāds vidusceļš tiks meklēts, bet to mēs noskaidrosim nākamās stundas diskusijā. Klausītājs zvana, brīvais mikrofons, labdien!
Labdien! Man tagad interesē tāda lieta, paklausījos to Kariņu, un ar vienu vārdu sakot, nu viņam kaut kāds sots, nu draud, es nezinu, vai naudā, vai ielas slaucīt, es nezinu, ko viņš darīt. Bet man pa to stukānu vēl aizvien, viņš būs tas, kas noteiks to viņa nu, sūdzības to lielumu. Nu, bet viņš pats ir iegāzies, viņam sen vajadzēja atteikties no šitāda augsta amata, ka viņš palaida to slepkavību tur. Viņš neuzklausīja, viņš ir labāks pa to Kariņu. Mums tāda viens sagadās, es nevaru saprast. Paldies.
Paldies par komentāru. Ingrīda raksta, man patīk tie puķas raidījumi, kaut vairāk tāda būtu. Arī par to domas dalās galgalā. Tā klausītājs mums, klausītāji daudzi zvana. Jāceļ klausuli, brīvais mikrofons. Labdien!
Labdien! Izskatās tad mūsu valsts un vairākums iedzīvotāji grib panākt to, lai pie varas būtu apvienotais saraksts Latvijā pirmajā vietā un vēl viena otra partija, kas vēl nav tik ievēlēta, bet gan jau ievēlēs, kas vairāk sadarbojās ar propagandu valsts nekā ar mūsu valsts. Ko tad Kariņš tādi ir izdarījis, būtu viņiem cilvēkiem jāpasaka Kariņam paldies par to pandēmijas laiku, viņš izcīnīja un bija, bet nekad nekas mūsu divānā sēdētājiem nav labi. Paldies uzredēšanos.
Paldies, nu, arī par to pandēmijas laiku, tur arī domas dalās, cik tas bija veiksmīgi vai neveiksmīgi, tā kā, nu, es domāju, ka te katrs beigās paliek pie savas pārliecības. Klausītājs zvana, labdien!
Labdien! Es gribēju, lai jūs man palīdzētu atrīcināt tādu lietu. Tad, kad, nu, atbrīvoja mūs no Krieviem, palikās 700 tūkstoši nepilsoņi. Un tie, kas sevi uzskata par Krievijas, par etniskiem Krieviem, tie jau ir vecticībnieki. Aizbrauciet uz Latgalu un tur pajautājiet tāds Lutišs, Sāģa, Dagda, Andrupen. Tur visur dzīvoja nu, tie pareizticīgie. Bet kāpēc tagad ir tik daudz nepilsoņu, kur neprot iedot nepilsoņiem ir pilsonība, ja viņi neprot latviešu valodu? Tad cik ilgi mēs ar viņiem cīnīsimies? Jo viņi jau sāk komandēt pārāk daudz, un pārāk daudz viņi grib. Atkal ir iesniegt tiesā, kad lūk vēlēšanu materiāls, viņam vajag izplatīt arī krievu valodā. Tad cik...
Jā, paldies par komentāru. Tā klausītāja Agita raksta, bet man savukārt šķiet absurdi, ka premjeram paralēli savai jau tā lielajai darbaslodzē vēl visos sīkumos jāiedziļinās visās lidojumu un izmaksu detaļās. No kuras valsts premjeras ko tādu dara? Absurds. Jāna arī pievienojas par Kariņu, neatbalsta izšķērdību, bet nedomāja, ka premjeram vajadzētu iedziļināties kāda lidmašīna kāds reizes. Viņam ir svarīgākas lietas, ko darīt, tomēr to visu organizē citi, viņa birojas vai kancelē. Tad jautājums, cik reizes kancelē izteica piebildi par kādu no lidojuma izmaksām, ja tas ir tik skaidri redzams. Neviens uzņēmuma vadītājs pats neiedziļinās detaļās, tikai kad, ko, uz kurieni. Un tur gan jāpiekrīt, jā, ka nu, vadītāji prasīt kompetenci pilnīgi visu darbinieku jomā arī būtu varbūt nepareizi. Un vairāk ir katram jādara savs darbs, bet nu, tur būs jādroši vien interesanta skaidrošana, cik daudz tad bija tās atklātības un zināšanas par to, cik kas ir maksājis jau tajā laikā. Klausītājs zvana, labdien!
Labdien! Vai Latvijas radio nevarētu uztaisīt tādu informāciju, ka kādi izdevumi ir Lietuvas premjerministriem un Igaunijas premjerministri, cik tērē uz ārzemju ceļojumiem. Sāk, mums muļķiem maz sajākšana, vai mums Kariņš ir pārtērējis vai nav. Paldies.
Jā, paldies, bija tajā laikā, kad parādījās ziņas par šiem lidojumiem, mūsu premjeru, ekspremjeru lidojumiem. Tad bija arī salīdzinājums ar Igaunijas premjeri, un tur arī bija daudz lidojumu, tajā skaitā privātie lidojumi. Tā kā, nu jā, tie tās amatpersonas, kuras grib būt starptautiskajā apritē, arī noteikti vairāk tur ieguldās. Jā, nu klausītāju vēstules ir dalās ļoti tādos radikālos spārnos. Ir cilvēki, kur pilnībā atbalsta Kariņu un ir tādi, kas absolūti nosoda. Tā kā, nu varēs savu viedokli pēc tam paust vēlēšanās, tā kā tas arī būs labs rādītājs, ko tad cilvēki par to visu domā. Bet tagad izskan brīvais mikrofons, tagad būs ziņas un tad jau mums būs plašāka saruna par to, kādas pārmaiņas varētu tikt ieviestas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmā. Tagad klausieties ziņas.